Sa'fir, kien ilu jixtieq jagħmel xi ħaġa kbira r-raħal tiegħu. Skola ma kellux wisq u kien ħareġ ħessrem mir-raba' klassi meta missieru ridu jmur jaħdem l-liegi. Xortih menitux ħafna u dejjem qalaħħa biex jikolha. Il-paga kemm sal-aħħar tax-xahar b'ħafna tqanqiġ. Iżda mill-bqija kienu ħosruhu kuntent. Ħajtu kienet tibda mid-dar u tispiċċa fil-misraħ, medda ta' ftit passi kollox. Qatt ma sifer, u d-dinja kollha lih kienet il-gżira ta' Parsi. Hekk trabba u hekk kiber. Iżda din ix-xewqa li jagħmel xi ħaġa kbira r-raħal baqgħet timxu u tikber miegħu. Jum fost l-oħrajn derlu li l-waqt kien wasal u kellu jaħtaf ix-xoqqa f'moxta.
Għanna bżonn in-nies, eżi solidi.
Beda jgħid il-kappillan minn fuq l-artal.
Riesqa ġmiela l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Għal dis-sena se nżanżnu żewġ statwi ġodda. Se jkollna litwa l-purċissjoni tal-pajjiż kollu. Iżda għandna bżonn in-nies biex jieħdu sehem fiha u jilbsu bħala personaġġi tal-Bibja.
Il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, kif kienu jiredbnu l-istoriċi, kienet ilha ssir żmien twil. Kienet toħroġ għall-ħabta tas-sitta ta' filgħaxija u ddum twaħħar u tkarkar sa madwar il-11 ta' bil-lejl. Il-qniepen kienu jisktu u minn flokhom tarma żaqżaq ċuqlajta kbira li ma tieqaf qatt ċak 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 għal sigħat sħaħ. Kien is-sinjal tal-vistu. Jinfetaħ il-bieb il-kbir tal-Knisja u jibdew ħerġin il-fratelli u l-abbatini u l-istatwi. X'irġiel kienu jilbsu l-abjad minn fuq s'isfel, jgħattu wiċċhom u jħallu biż-żewġ toqbiet żgħar għal għajnihom biex jaraw jimxu. Imbagħad jerfgħu salib u jkaxkruh tul il-purċissjoni kollha mar-raħal. In-nies kienu kollha bl-imħatra biex jaqtgħu min kienu. Xi tfal żgħar kienu jitwerru minnhom, iżda l-ommijiet kienu jagħmlu kull ma jistgħu biex jgħidulhom li ma kienx hemm minn xi jibżgħu. Ma' żmien it-tfal kienu jidraw u kienu jieħdu pjaċir ħarsu lejhom. Irġiel oħrajn kienu jilbsu l-istess u jorbtu ktajjen twal u tqal u ħoxnin ma' qbejhom u jkaxkruhom tul it-triq kollha. Il-ħosta tkaxkir kien tal-biża. Iżda n-nies kienu draw jieħdu kollox bħala wirja, ta' kemm kien hemm talent fir-raħal. Ħafna nies kienu jilbsu ta' soldati Rumani u ċenturjuni. Oħrajn kienu jilbsu ta' personaġġi bibliċi. Min kien jagħmilha ta' Adam u David u Ġeremija u min jagħmilha ta' Ġwanni, Pietru u Ġagbu. Il-kappillan derlu ma kellu jieqaf hemm, iżda kellu jissokta jkabbar din il-wirja spettakolari. Personaġġi oħrajn ukoll. Il-bis iż-żbieħ ta' kull lewn li jqumu l-flus, tarki u ximitarri u lanez u wesieleġ u kollox. Il-purċissjoni tar-raħal kien fiha xtara. Sa'fir beda jitħajjar imur ikellem lill-kappillan u jgħidu li kien qatt tagħha li jieħu semuha wkoll. Għajnejh kienu ilhom li weħlu fuq il-figura ta' Mosè impitter fis-saqaf tal-Knisja. Mosè kien raġel imdaħħal fi żmien, b'daqna twila twila, liebes mantari kaxkar mal-art, b'bastun ta' wali fidu.
Mosè joġobni kieku?
Ħaseb bejnu bejn ruħu, wara li għadda ħin twil li ħares lejħ u jifliħ?
Daqna m'għandix, u xi ħdaqsu minix, barra minn fuqi, iżda id-daqna mal-art ikbirli, u xari jitwar mal-ajr. U x-xeħta ma lajn neħoda bifti tidlik ma wiċċi u blibsa bħal dik? Iżda.
Waqaf jaħseb.
Ma jaqbilx immurant il-kappillan qabel ma nħalli d-daqna tikbir li ftit.
Għalhekk ma baqax iqaxxara u stennija tikber. Kull filgħodu kien jagħti ħarsi twal mis-soltu lejn il-mera. Ferħan ferħan li kienet qiegħda titwal ġmiela, sewwa sew bħal ta' Mosè.
Tixraqlek ta' sew dik id-danna sewjer!
Braw iwaqfu hin-nies fit-triq u jifirħulu. u meta d-daqna kibritlu mux ħazin u rali wiċċu ma kienx jagħmel għajb lill-pittura tas-saqaf, telqilha lant il-kappillan.
Merħba bejk, ibni.
Laqgħu il-kappillan, raġel li taqtaw tikol minnu, wilt ir-raħal li jomru żmien waddih fil-parroċċa blaqat ma tħarrek jew laħaq iż-żied.
Dan il-ħsieb tiegħek ħsieb tas-sew sabiħ.
Nixtieq nilbes ta' Mosè, sur kappillan.
Mosè? Mosè ma tistax. Diġà għandna Mosè. Ma nsieb lek personaġġ ieħor tibża xejn.
Kieku lili joġobna ħafna Mosè, sinjur.
Is-sok ta' saver?
Għaliex ngħidlek issewwa. Narani nagħtih lemħa sewwa. Ma jidhirlekx, sur kappillan.
Il-kappillan kien se jaħbad jitbissem.
U ngħid jien. Mosè, fejn tafx wieċ kellu int?
Tgħidlix li nsejt sur kappillan. Ma tafx li hemm ritratt tiegħu fil-pittura tas-saqaf. Nixbħu sew, sinjur. Kull ma jonqos nid-daqna u naturalment libsa bħal tiegħu. Dik tibżax, nordna mingħand il-ħajja taħdejna. U qorb bħal tiegħu preċiż insiblek ukoll. Maqtuħ għal dik il-parti. Hekk inħossni.
Il-kappillan kien se jibda jħok rasu. Bla ma fehm minn fejn kellu jibda biex ifissirlu li xejn ma kien kif kien qiegħed jgħid sa ver.
Jesobija, imma ma nistax naqla lill-Peppi u l-libbes li lek minn floku bħala Mosè. Peppi ilu snin twal jilbes ta' Mosè fil-purċissjoni.
Sa ver kien ilu jara lill-Peppi Ħusen fil-purċissjoni, iżda qatt maddilu minn rasu li kien qiegħed jaħdem il-parti ta' Mosè.
Kif? Naf li Peppi ilu jaħdem sem, imma trid tgħid li Peppi qiegħed jagħmilha ta' Mosè, lanqas jixbħu xejn x'waħda din. Jfhim xi sar knisja u naraw il-pittura flimkien. U għejt li jekk jixbħux Peppi lil Mosè.
Il-kappillan kien se jaħbad jaqta' qalbu u ma kienx jaf kif se jaqbad ifhem li wiċċ Mosè li kien hemm impitter fis-saqaf ma kellu xejn x'jaqsam ma' Mosè tad-demm u l-laħam ta' żmien twililu.
U koll, trid tgħid li l-wiċċ ta' Mosè li hemm fis-saqaf mhux veru tiegħu. Inti talli min ir-reliġjon sur kappillan. U ma nistennix tgħid li reżija ħoxna bħal din x'waħda din x'qiegħed nismallum.
Saver, kien għadu qatt m'għadda minn kriżi profonda ta' fidi bħal din. Il-kappillan ma riċi ħawdu aktar u għalhekk żirt tgħidlu.
Ara, Saver, jixbħu jew ma jixbħux lil Mosè. Peppi ilu żmien jaħdem dik il-parti u ma nistax naqilgħu minn hemm issa.
Imma r-reliġjon r-reliġjon sur kappillan. U intallimni. Jekk sar żbar fil-modi u tbaħna bih issa, insewwuh.
Inti tixtieq tilbes ta' Mosè għax tixbqu. Tajjeb. Għedlek li ma nistax inneħkel il-Peppi u għandek tifhimni. Issa jekk insemmilek personaġġ ieħor u ngħidlek li għandna bżonn li xi ħadd biex jilbes u jaħdem il-parti tiegħu, xi tgħidli?
Personaġġ ieħor? Basta nkun nixbħu? Inkella x'parti se naħdem. Lanqas ħaq li ndaħħak in-nisbija u ntelfilhom il-fidi?
Ibqa' ċert li tixbħu, Saver.
Mela jekk u hekk?
Il-kappillan beda jfittex fil-libsa tal-personaġġi bibliċi. Li kellu, imbagħad qallu.
Awnu sibtulek. Ġewda.
Ġewda? X'inti tgħid sur kappillan? Jien nixbaħ il-ġewda? Ara x'inti tgħid sur kappillan?
Saver, din daqsxejn ta' rex ta' kulmi. Purċessjoni insomma.
Ara x'inti tgħid? Qiegħed tikkonfondini bl-ikra. Dar kliem qatt ma kont nistenni minn għandek. Dejjem braġel tajjeb tafni. Ma ġewda trid tqabbelni minn tant nies.
Il-kappillan issa ma setax jissapporti aktar u faqa jitħak.
Ukoll għandek il-wiċċ titħak bija.
Mela immorru sal-Knisja. Onorik kemm tixbħu int lill-ġuda.
Immorru kemm trid u tara li għandek żball.
It-tnejn telqu lejn il-Knisja u hemm bdew iħarsu lejn il-pittura tas-saqaf.
Emma u wara Saver. Dak, ġuda. Ara tagħtih x'lemħa sewwa kif għedtlek jien.
Saver beda jħares u jħares u jħares qalbu ttaqta' għax wara kollox li l-kappillan kien jafu bi bniedem li qatt ma jieħu żball. Għada mhux ma nġabru madwarhom xi irġiel li kienu qegħdin iħejju xi armar fil-Knisja. daru dawra tont magħhom u bdew iħarsu lilqalhom lejn is-saqaf.
Taf li ta' bil-ħaq tixbħu sew l-ġuda sever.
Qallu wieħed minnhom?
Few la ma sew memjew!
Is-sok tal-ieħor?
Wiċċum qaxxar għandek sever, lanqas li kontew mimjew.
Kompla xi ħadd ieħor? Sever ħaslart iddur bih u xtaqlart tibilgħu. Tassew kien jagħti ħlemħa ġmiela.
Għax ma tilbes ta' ġuda fil-purċissjoni li ġejja sever?
Staqsih xi ħadd. Sever baxxa rasu u b'qalbu maqsuma telaq kemm kellu saħħa l barra mill-Knisja. Malli daħar id-dar, mar quddim il-mera. Iħares u jħares u jħares imbagħad qabad il-mus tal-leħja u qaxxar id-daqna. Kif wasal biex jaqta' taħt imnieħru, ħaseb li jkun jaqbel iħalli l-mustaċċi. Issa minn kien se jkollu l-wiċċ ixebħu ma' dak it-traditur. Ġuda ma kellux mustaċċi, kien joqsu li jaqta' xagħru li issa kien twallu ġmielu. Għalhekk għalant il-parrukkier.
Kif naqtawlek, Sever?
Staqsih il-parrukkier.
Qasir kemm jista' jkun, l-aħħar moda.
Kellek daqna tixraqlek tant, Sever, għaliex qaxxarta.
Sever gidem il-sienu u seħħet is-siegħu il-waqt li ħolom li jagħmel xi ħaġa kbira rraħal.